Mayang adlaw igsoon, kumusta, kumusta, kumusta? Adlaw na sad nga Miyerkules, July 15. Sir Junix, good morning. Inguman sa tanang mga regular listeners sa atong pagpamalandong una sa tanan sa pagkaon sa atong kalag matag adlaw. Ang sentro sa mensahe sa Ginoo karon, suwat ni Señor San Mateo Ebanghelista kapitulo 11, bersikulo 25 ngadto sa 27. Nagpasalamat ang Ginoong Hesus ngadto sa Amahan. Namato pa niya, my regard, Father God, oy. Nga ang tanang mga butang, imong gililong sa mga tao nga makiadmanon, ug imo ninoong gisibya ngadto sa mga kabataan. Igsoon, unsa may atong pamalandungan ani? Ang Ginoo nagkinanglan og mga kasing-kasing nga andam mo dawat sa iyang mga pulong. Ang Ginoo nagkinanglan og mga tao nga andam mo sa pupo ug mapuyo sa iyang mga sugo ug mga mensahe alang kanato. Nagpasabot, dili ganahan ang Ginoo og mga tao nga tag-as kayo mga garbo. Nagkadaiya baya ang garbo sa tao? Number one, kanang gitawag natog intellectual pride. Nga para niya, siya'y mas bright sa uban. Siya mas dunay kaalam kaysa uban. No? Di na siya mutuho sa uban. Kay para niya, siya'y mas ngilngig. Kung doon na pa'y labaw sa Summa Cum Laude, mauna siya. Kung doon na pa'y labaw sa Valedictorian, mauna siya. Og para niya, ang tanan nga dili kalibil siyang intelligence, ubos kayo niya. But the worst type of kining pride, maoning pride nga magtuo ka to the point na para nimo walay Ginoo. Daghan mga tao aning kalibutan na sama sa mga scientist nga para nila ang ilang prinsipyo is as long as you can explain anything and everything, then there's no such thing as God. There's no such thing as miracle. Ma-explain ko sa science. Ma-explain ko nimo pinagay sa experiment o guban pa. Dili ginamao. Kailagi nasayod kita. Diin gikan ang atong kinabuhi. Diin gikan ang atong intelligence. Diin gikan ang atong subsistence. Diin gikan o asa padulong ang atong kinabuhi. Kunay tao nga mga pa-extensya ang kinabuhi biyan sa plano sa Ginoo, diha rata mo bilib. Nga kining tawhana tingali ka-level sa Ginoo. Amen? Pero until now, walay tao eh. Bisag unsa siya ka-bright, bisag unsa siya ka-intelihente, bisag unsa siya ka-dato nga maka-afford pag-extend sa iyang kinabuhi biyan sa plano sa Ginoo. So, igsoon, dapat mamalandong kita permi that we totally depend everything upon God. Nga kita magsalig ug busalig lamang sa grasya ug kaluoy sa Ginoo matag adlaw-adlaw sa tung kinabuhi. Knowing and thinking without God, we can do nothing. Sa laing bahin sa mga pagpakita sa mahal nga Birhen sa tibuok kalibutan, Our Lady of La Salette, Our Lady of Akita, Our Lady of Fatima, Our Lady of Lourdes, Our Lady Guadalupe, bisag kanila mang lima kapagpakita sa mahal nga Birhen. Kinsa may gipakitaan sa mahal nga Birhen dito sa La Salette? Duha ka bata, si Maximin o si Melanie. Mga bata nga wa gani kay pabuot sa ilang pangunauna. Sa Fatima, si Lucia Francisco and Jacinta, mga batang gagmay nga puro pagani mga illiterate. Si Juan Diego nga gipakitaan sa Guadalupe, usa ka tawo nga illiterate. Nga nung kini magipangpili nga mo'y gitagaan sa mensahe sa Ginoo, pinagi sa mahal nga Birhen, because through them, sa ilang humility, wala sila intellectual pride, ug pinagi kanila, mapasabwag ang mensahe sa Ginoo ngadto sa katawhan. Timana nato, walay hambugiro nga nalangit igsoon.